Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Partitë politike po manipulojnë publikun me debatet televizive, thonë analistët. A mund të kesh përdorim pronarët të gurthyesve ndihmën e ofruar nga ligji për rrimë këmbje ekonomike? Ekspertët amerikan rekomandojnë vaksinën Pfizer-BioNTech. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për buxhetin e bllokut dhe fondin e rimëkëmbjes nga pandemia COVID-19 në vlerë prej 1.8 trilion eurosh. Marrëveshja u bë pas një kompromisi me Hungarinë dhe Polonin. Dy vendet kërcënuan se do të vendosin veto mbi klauzolën që lidh financat me respektimin e sundimit të ligjit. Kjo do të mund t'ju kushtonte atyre miliarda euro nga BE-ja, pasi janë duke u hetuar për minimin e pavarësisë së gjykatave dhe mediave. Por dy vendet u siguruan se klauzola do të zbatohet vetëm për shpenzimet e ardhshme. Tani mund të nisim zbatimin dhe t'i rindërtojmë ekonomitë tona, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel pas arritjes së marrëveshjes të entën vonë. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe zëvendësja e tij Kamala Harris janë zgjedhur persona të vitit nga revista amerikane Time. Zgjedhja Biden-Harris përfaqëson diçka historike, shkroi Time në Twitter. Time zgjedh personin më me ndikim të vitit qysh më 1927. Për ndryshimin e historisë amerikane, për dëshminë se forcat e ndjeshmërisë janë më të mëdha se furitë e përçarjes, për ndarjen në një vizioni të shërimit në një botë të pikëlluar, Joe Biden dhe Kamala Harris janë persona të vitit 2020 të revistës Time, tha kryeredaktori i saj Edward Felsenthal. Emetimet globale të dioksidit të karbonit kanë rënë për 7% krahasuar me një vit më parë pasi bota ka ndërmarrë masa të ashpra izolimi kundër pandemisë së koronavirusit. Grupi shkencëtarëve ndërkombëtar pranë projektit global të karbonit e publikoi studimin të premten. Rënja e emetimeve të dioksidit të karbonit ka qenë për 12% në Shtetet e Bashkuara dhe 11% në të gjithë Bashkimin Evropian, por emetimet kanë rënë vetëm 1.7% në Kinë, vendin që ka qenë në gjendje të rimëkëmbë ekonominë pas vënjes nën kontroll të koronavirusit. Brandon Bernard, një amerikan i dënuar me vdekje, u ekzekutua në Indiana pasi lutja për falje në minutën e fundit i u refuzua nga gjykata supreme. Bernard, 40 vjeç, u dënua për vrasje me 1999 kur ishte adoleshent. Ai është shkelci më i ri që ekzekutohet nga qeveria federale në gati 70 vjet. Bernard, para se të vritej me injeksion, i tha familjes së çiftit që ka vrarë se i vjen keq. Edhe 4 ekzekutime të tjera janë planifikuar përpara se presidenti Donald Trump të përfundoj mandatin më 20 janar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Debati i përfaqësuesve të partive politike parlamentare për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës është bartur në studio të ndryshme televizive. Në vend se të organizohet një tryezë e përbashkët për këtë çështje, thonë analistët. Sipas tyre, partitë politike në këtë mënyrë po përpiqen ta manipulojnë publikun. Kronike Bekim Bislimet.
Kur Kosova përballet me kriza të ndryshme politike, partitë politike shfrytëzojnë ato për marketing dhe për të dëmtuar njëra tjetrën, duke i anashkaluar përgjegjësitë shtetërore, por edhe ndaj publikut, thot Milazim Krasniqi, profesori gazetarisë dhe njohës i zhvillimeve politike. Sipas tij, një gjë e tillë është duke ndodhur edhe aktualisht kur Kosova është para situatës që duhet ta zgjedh presidentin e ri të vendit, pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga kjo opozitë për të përballur me akuzat që ka ngritur ndaj tij dhomat e specialistëve realizuara me Selina Hagë për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit. Skena politike në Kosovë ka treguar dhe po tregon papjekuri në çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe kjo papjekuri po reflektohet pikërisht për shkak se debati është vendosur në mediat vendore, vlerëson politologu Ramush Tahiri. Përkundër paralajmërimeve të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila u theq me koalicionin aktual qeverisës në vend, se çështja e presidentit të vendit duhet të debatohet në një tavolinë diskutimi të gjitha partive parlamentare, Kjo nuk ka ndodhur ende. Kohët e fundit ky debatim i paralajmëruar se do të ndodhë në një tryezë të përbashkët të partive politike është bartur në studiot e televizioneve vendore. Përfaqësuesit e partive politike përfshirë aty dhe liderët e partive, veç e veç janë duke debatuar dhe polemizuar përmes studiove televizive. Profesori gazetarisë Milazim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se ajo që po ndodh në debatet në studiot televizive i jep opinionit të kuptojë që partitë politike kanë të shfrenuar idenë për të marrë ose grabitur pushtetin në çdo mënyrë.
Janë parti që nuk kanë, jo vetëm përgjegjësi ndaj shtetit, por nuk kanë respekt ndaj publikut. Për këtë arsye edhe rrinë më shumë nëpër studio televizive se nëpër zyra, dhe në këtë mënyrë në fakt ato në mënyrë permanente përpiqen ta manipulojnë publikun. Dhe kjo tashmë është një publik totalisht i hutuar, si një lloj grigje e hutuar, e cila shikon se çmeriton se çfarë po bojnë partitë politike.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që metoda me të cilën janë qasur partitë politike çështjes së zgjedhjes së presidentit përfshirë edhe sjelljen e tyre ndaj publikut dhe sjelljes në mesvete në debatet e zhurmshme në studio televizive nuk është demokratike dhe madje siç thotë ai as ligjore. Sipas tij kjo sjellje jep mesazhin e qartë se pse liderët apo përfaqësuesit e partive politike parlamentare nuk ulën në një tavolinë të përbashkët për të debatuar dhe shqyrtuar mundësit e një zgjidhjeje.
Ua nuk i bojnë sepse prap logaritin që bëna kishku në zjeve, nuk mirën vesh. Edhe tash për zjeve dhe në do propagandë me elan fojnë. Po me bo me e me një lele ata shohën e rojnë. Më mirë që pithojnë televizor, bile së rojnë.
Në debate, veç e veç nga studio të televizionave të ndryshme, janë përfshirë përfaqësuesit e koalicionit qeverisës të lidhjes demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo e fundit pretendon postin e presidentit për liderin e saj Ramush Haradinaj. Edhe Haradinaj, por edhe lideri i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa kanë nxjerr argumentet e tyre përmes studiove televizive. Në debate të tilla është përfshirë edhe subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka bërë të ditur se në rast se kërkohen votat e saj për zgjedhjen e presidentit të vendit, atëherë emri presidentit duhet të propozohet nga kjo parti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji për rimëkombje ekonomike u mundëson gurthyesve që të mos paguaj një taks për shfrytëzimin e hapsirës për 5 muajt e parë të vitit 2021. Nga ky lirim, buxhetit do t'i mungojnë mbi 15 milion euro. Kjo masë, si pas partisë në opozit, lëvizjes vetëvendosje është paraqitur për interesa klientaliste. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 15 milion euro do të ketë të hyra me pak në buxhetin e Kosovës në 5 muajt e parë të vitit tjetër, thuhet në një përgjigje nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale. Kjo mungesë të hyrave do paraqitet për shkak të lirimit nga pagesa e rentes minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit apo si njihen ndryshe me emrin ngurthyes. Lirimi i pagesës së rentes minerare prej datës 1 janar deri më 31 maj 2020 parashihet në ligjin për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 4 dhjetor në Kuvendin e Kosovës. Renta minerare nënkupton shumën që duhet paguar shtetit si kompensim për shfrytëzimin e resurseve. Për 1 metër kub këto kompani buxhetit duhet t'i paguajnë 0,50 euro. Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale është organi përgjegjës për vlerësimin dhe arketimin e rentave minerare. Si pas këti komisioni, në vitin 2019 janë inkasuar mbi 30 milion euro taks për rent minerare. Kjo vlerë është realizuar nga 199 kompani sa janë të licencuara për shfrytëzim të mineraleve të ndryshme ndërtimore. Nga këto kompani, 181 kanë licenca për shfrytëzim të gurit të fort dhe 18 për shfrytëzim të rërës dhe zhavorit. Kompanit e licencuara nga burimet nxjerrin gurin i cili më pas përpunohet dhe përdoret për ndërtim qoftë të rrugëve apo edhe ndërtesave. Por gjyrtarët e Komisionit të Pavarur për Minerale dhe Minjera thonë se ndërmarrjet që merren me prodhimin e këtyre produkteve gjatë kësaj periudhe mund të shfrytëzojnë situatën duke nxjerr më tepër material të nevojshëm për të siguruar për gjithë vitin. Pronari i fabrikës së betonit gurthyesi Agi Dani në Gjilan, Bashkim Veseli, thot për Radio Evropa Lirë se nuk kanë mundësi që të krijojnë rezerva për shkak se tashmë kanë dërguar planin e shfrytëzimit bazuar në vëllimin e mineraleve të nxjerrave në KPMM. Ai ndërkaq tregon se gjatë një viti arrin të siguroj rreth 200.000 kubik gur.
Në kohë më të mirë, gabon në Llogarinë. Na dy punë dy minjera i kam
ne. Adem Kçiku, pronari gurthyesit e Beta Commerce, thotë se mbi 60.000 euro paguan në institucionet kompetente në emër të rentës minerare. Megjithatë, ai thotë se periudha lirimit të pagesës është e papërshtatshme për kompanitë gurthyesit, sepse gjatë periudhës janar maj nuk ka shumë minime për shkak të kushteve klimatike.
Në këtë periudhën e janarit deri në maj, më shumë të 20 gobek po. Se s'ka është periudhë që është sezona që na punojnë, ato neve na i bën urnesat me punu për shembull me tendere në rrugë me këto, do thotë tek në mars.
Por kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, që vjen nga Lëvizja Vetëvendosje, Hekuran Murati shprehet se ky nën paraqet klientelizëm të pastër dhe për këtë arsye nuk është votuar në komision, por që ka arritur të votohet në kuvend.
Po, kjo është pura klienteliste, marrëdhënie klienteliste, sepse ky nën targeton pro kompani të caktuara. Marrëdhënia këtu është pura klienteliste.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ekspertët mjekësorë që këshillojnë administratën amerikane të ushqimit dhe barnave rekomanduan miratimin emergjent të vakcinës Pfizer-BioNTech për koronavirusin. Kjo vakcinë është miratuar tashmë për publikun në Britani, Kanada, Bahrein dhe Arabi Saudite. Më shumë holsi në vazhdim. Një panel i këshilltarëve të pavarur të qeverisë amerikane e mbështeti vakcinën e koronavirusit të zhvilluar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech, duke i hapur rrugë autorizimit për përdorim emergjent. Administrata e ushqimit dhe barnave pritet të vendosë tani mbi rekomandimin e panelit. Paneli votoi me 17 vota për dhe 4 kundër vaksinës. Një prej antarëve abstenoi. Sa po administrata ushqimit dhe barnave ta miratoi vaksina, mund të nisë të jepet, ndoshta edhe këtë fundjavë. Operacioni Warp Speed, një program i qeverisë federale për shpërndarje të vaksinës, tha se dorëzimi i saj do të nisë brenda 24 orëve pas miratimit. Dozat e para do t'ju jepen punonjësve shëndetësor dhe e banorëve të shtëpive të pleqshve. Deri në pranver, ato pritet të jenë më gjërësisht të disponueshme për popullatën. Britania filloi vaksinimin këtë javë, ndërsa të mërkurën Kanadaja u bë vendi i dytë perëndimor që miratoi përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech. Bahreini dhe Arabia Saudite e miratuan po ashtu. Paneli ekspertëve diskutoi shqetësimet e ngritura nga dy raporte për reaksione serioze alergjike midis marrësve të vaksinës në Britani. Rregullatori shëndetësor i Britanisë këshilloi disa njerëz me histori të anafilaksisë, një reagim i tepërt i sistemit imunitar të trupit nga ilaçet ose ushqimet, që të shmangin marrjen e vaksinës. Dokumentet e përgatitura nga administrata e ushqimit dhe barnave në SBA përpara takimit të ekspertëve nuk theksuan ndonjë çështje të re të sigurisë ose efikasitetit të vaksinës. Pfizer dhe BioNTech kanë thënë se vaksina e tyre është 95% efektive dhe se duhet të jepet në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Komisionari i Administratës së Ushqimit dhe Barnave, Stephen Hahn, tha përpara takimit të së entës se rregullatori po rishikon me kujdes të gjitha të dhënat për vaksinën, përfshir reagimet potenciale alergjike pas paralajmërimeve të Britanisë. Efektet e tjera anësore të vaksinës përfshin ethe, lodhje dhe dhimbje koke. Pfizer planifikon të ketë 6.4 milion doza të gatshme të vaksinës në SBA deri në fund të dhjetorit. Ato do të jenë të mjaftueshme për 3 milion njerëz. Këtë muaj, Administrata Ushqimit dhe Barnave pritet të vendosë edhe për një vaksinë tjetër, të zhvilluar nga kompania Moderna dhe Institutet Kombëtare të Shëndetit, e cila është thënë se është po aq efektive sa edhe vaksina Pfizer-BioNTech. Vaksina nga Johnson & Johnson dhe AstraZeneca është po ashtu në proces. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.